Milí posluchači dvojky, podlehli jste atmosféře blížících se Vánoc? Vybíráte dárky? Plánujete, jaké suroviny nakoupit na štědrovečerní večeři? Pečete? No a nebo se naopak chystáte do nějaké zahraniční destinace, abyste unikli návštěvám příbuzných? A třeba se právě těšíte, jak se všichni sejdete u stromečku. Já se těším z toho, že máme pro sebe teď skoro hodinu a že si můžeme probrat téma, které k této době patří. Dnes budeme hovořit o organizování. Začínají omeletky a to je polední komorní show se mnou, s Halinou Pavlovskou.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Dvojka smaží omeletky a dnes si, milí posluchači, budeme povídat o organizování. Já jsem se narodila v socialismu a žila jsem v něm do svých 34 let. Žila jsem v rodině, která socialismus nenáviděla. A můj otec ve mně pěstoval odpor ke všem organizacím. Přesto jsem byla moc smutná, že mě nechtěli přijmout do pionýra, protože jsem se prý posměšně vyjádřila o schůzkách, které jsem navštěvovala jako jistřička a kde se většinou hrála na mrkanou. Na gymplu jsem všechny spolužáky organizované v SSM, neboli ve Svazu socialistické mládeže, považovala za bezcharakterní kariéristy a v mnoha případech jsem měla i pravdu. SSM nepronásledovalo i na vysoké škole. Abych po jejím ukončení bojovala s nabídkami do nejvyšší možné tehdejší ligy a to, abych vstoupila do komunistické strany. Bylo jasné, že do strany nikdy nevstoupím. Ale strašně jsem se trápila, jaký důvod mám uvést, že nabídku ke vstupu odmítnu. Já jsem váhala mezi výmluvou typu, že nejsem pro členství ještě dost zralá, anebo výmluvou, že nechci podporu kolektivu, že si chci sama dokázat, jaké mám možnosti se svými individuálními schopnostmi. V noci jsem měla děsivé sny. Bylo mi jasné, že odmítnutím vstupu si mohu úplně zkazit budoucnost. Dny jsem trávila s Davidem Smoljakem, který se obával, že dostane stejnou nabídku jako já. Dřív, než jsme se ale mohli vymluvit, jsme oba podepsali petici na propuštění Václava Havla z vězení. Šéf redakce Zábavy si nás zavolal v televizi na kobereček a bylo jasné, že strana se obejde bez nás.
Omeletky Haliny Pavlovské.
V sobotu a v neděli v pravé poledne
na Dvojce.
Milí posluchači Dvojky, smažíme omeletky a jsou o organizování. Jak jsem se zmínila, můj otec nesnášel socialistické organizace. Moje maminka byla ovšem doktorkou práv a byla učitelkou. Talpěla na přísné organizaci volného času a rodinných tradic. Tuhle jsem se dočetla několik informací o arcivévodkyni Žofii, matce Františka Josefa I. A protože moje maminka občas podlehla svým lehce sadistickým zlomyslným sklonům, myslím si, že jí arcivévodkyně inspirovala, že se v ní prostě moje máma zhlédla. Stejně jako arcivévodkyně, tak moje máma při mé výchově sledovala cíle, jako je sebeovládání a odříkání. Císař František Josef I. jednou prý své ženě Sisi vyprávěl, že si jako dítě hrál u maminky se svými bratry a ona se jí zeptala, zda by s ní nechtěli jet na kolotoče do Prátru. A všichni odpověděli radostným ano. A matka je na to poslala do jejich pokojů, aby se na výlet oblékli. A když se pak v plné parádě vrátili do salonu, zeptala se jí znovu, zda se na to opravdu těší. A všichni opět zborově odpověděli ano. A na to jí matka řekla, jděte se zase svléknout, nikam nepojedete, neboť odříkání se člověk musí učit už v mládí. Moje maminka se mě občas ptala, chtěla bys nové šaty, jak se ti líbí tady ty? A ukazovala mi nějaké šaty v modním časopise. A když jsem říkala, ano, ano, ty chci, tak moje máma řekla, ale ty nedostaneš, stejně by ti neslušeli. Co je důležité si zorganizovat? Čas na práci, čas na zábavu, byt, oblečení, šperky, úřední lejstra, návštěvy, nákupy, pečení vánočního cukroví. To mi připomíná, že jeden můj kamarád dostal ve firmě od spolupracovníků nový mobil, brzo ocenil jeho schopnosti, po oslavě se totiž odebral na WC a teprve, když už bylo po finále, tak zaregistroval, že v zásobníku v kabince není jediný kousek toaletního papíru. Situace víc než nepříjemná. No tak co teď? Měl sebou na toaletě svůj nový mobil, ale neměl v něm uložené čísla telefonní. Měl tam čistě zřiťo lezeckých důvodů uloženo jenom jedno číslo, a to číslo generálního ředitele. No tak zavolal teda generálnímu: pane řediteli, stala se mi nemilá věc, byl byste tak hodný a poslal za mnou vaši sekretářku s toaletním papírem, sedím v 5. patře na záchodě po levé straně od vchodových dveří. Během hodiny o jeho využití mobilního telefonu věděla prakticky celá firma, celý korporát. A kdykoliv pak generální mu volal, ten vždycky začínal tím, že říkal: jo, už sekretářku posílám, které patro. A když potom po 4 letech firmu definitivně opouštěl, tak několik kolegů mu přeloučení řeklo: hele, když budeš potřebovat toaleťák, tak brnkni.
Omeletky Haliny Pavlovské
na Dvojce.
Omeletky jsme naplnili organizováním a organizacemi. A zajímalo by mě, milí posluchači Dvojky, a snad to bude zajímat i vás, co mi k organizování řekne kamarád, poradce světem filmů, herec Vašek Šanda. Hned mu zavolám.
Krásné poledne všem posluchačům, krásné poledne i vám, Halino.
Zdraví tě, omeletky, a Vašíku, hned půjdu k věci. Prosím tě, jak si organizuješ čas?
Já jsem velký organizátor, já mám rád všechno zorganizované. Přes oblečení, knížky, přes filmy na DVDčku, všechno mám zorganizované. Všechno mám v hromádkách, v přihrádkách, seřazené podle barvy, abecedy.
A prosím tě, píšeš si, máš nějaký diář, nebo to máš všechno v počítači, nebo
ne,
v mobilu?
Mám normálně diář papírový.
A tam to máš hodinu po hodině, co budeš dělat?
Je to tak.
No to je úžasný. To já obdivuju. Vašku, a existuje nějaký film, kde, když řeknu slovo organizace a organizování, že se ti vybaví?
No tak organizace jsou všechny ty filmy s drogovou tematikou, ty kartely, ale to já nemám rád. To já nemám rád, ale napadá mě, když se řekne organizování, tak mě napadá vlastně obsedantně kompulzivní porucha.
Mm-hmm.
A tou třeba trpí postava Bena Afflecka ve filmu Zúčtování, což je taková kriminálka. A hlavně postava Jacka Nicholsona ve filmu Lepší už to nebude.
Ano, a to je krásný film. Ten se hodí teď do toho vánočního času, aby jsme si to uvědomili, že lepší to už nebude. Ale možná, když v sobě střísíme ty lepší stránky, tak uděláme radost nakonec sobě i okolí.
Je
to tak.
Ano, ano.
Děkuju.
Já taky.
Milí posluchači, pro omeletky Vašek Šanda.
Mějte se krásně, naschledanou.
Pa, pa. Milí posluchači Dvojky a omeletek, teď je čas na rubriku Co Čech, to Němcová. Je to název rubriky, která má sloužit jako důkaz, že většina nás Čechů má talent vyprávět a své zážitky napsat. Dnes vám přečtu text, který mi poslal posluchač pan David Kohl. Jeho úvaha má název Nejhorší je prý srážka s blbcem. Ze všeho nejhorší je prý srážka s blbcem. Toto úsloví hodně používáme. Možná až příliš často. Snad i proto, že ji přinesl a možná i vymyslel moudrý Jan Werich. Domníváme se, že používáním tohoto úsloví získáváme cosi z jeho moudrosti a že jeho pomocí získáváme jakousi převahu nad okolním světem, a to právě nad těmi blbci. A přitom si vůbec neuvědomujeme, jak moc je toto rčení obousečné a že se může týkat i nás samých. To, že to s tím torčením není tak jednoduché, jsem zjistil už kdysi před lety. Byl jsem si tehdy cosi zařizovat na úřadě. A přímo přede mnou tam totéž vyřizovala jakási paní. Mohl jsem ji tedy pozorovat, mohl jsem ji slyšet. A stálo to za to. Ačkoliv tu úřední povinnost úřednice oné paní vysvětlovala docela jasně a srozumitelně, ta paní to nedokázala pochopit. Marně jí to ta úřednice s obdivuhodnou trpělivostí znovu a znovu opakovala. Ona paní to nechápala. A mám takové podezření, že to ani nechtěla pochopit. Vůbec nedokázala zabrat. Místo toho se tam začala rozčilovat, jaká je to všude byrokracie, co všechno, jaké ptákoviny si to na nás úředníci a hlavně politici vymýšlejí. A to jsou přitom placeni z našich daní, měli by nám sloužit. A tak dále, a tak dále. Křičela tam, až se lidé po ní začali ohlížet. Hned po té paní jsem přišel na řadu já. Onu úřední povinnost jsem dokázal pochopit okamžitě. Nebylo na tom ani nic složitého, nesrozumitelného. Vyřídil jsem si to během několika minut. A celkem jsem chápal i to, že stát takovou povinnost zavedl, že musí mít o určitých věcech přehled. Bylo tedy zřejmé, že pravda je na straně úřednice. Krátce jsem si ji prohlédl. Byla to už dáma v letech. Už se na ní trochu začínala projevovat únava. A v duchu jsem si řekl, s kolika takovými lidmi, jako byla ta rozčilující se paní, se tam za celý den potká. Znásobil jsem si to počtem pracovních dní a bylo mi docela líto. Můj respekt k českým úředníkům a úřednicím rázem vzrostl. A co čert nechtěl? Ve stejný den jsem se ještě jednou setkal s onou rozčilující se paní. Shodou okolností měla jet stejným autobusem jako já. Stála tam na autobusové zastávce a jakési paní líčila ten svůj zážitek na úřadě. Až na to, že to popisovala úplně jinak, než jak jsem to viděl já sám na vlastní oči. Z oné snadno pochopitelné úřední povinnosti, která se dala zařídit během několika minut, se stala naprosto nesmyslná byrokracie, hloupost, kterou si na nás vymýšlejí ti nahoře. A z té celkem sympatické úřednice, která to přitom té paní jasně a srozumitelně a navíc tak obdivuhodnou trpělivostí vysvětlovala, se stala přímo ukázková megera. Ta paní to přitom završila právě oním známým úslovím, které z jejich úst vyznělo téměř komicky. No jo, nejhorší je ta srážka s blbcem. A obě dámy se tomu hlasně zasmály. A díky tomu jsem si uvědomil, jak je všechno relativní a jak ono rčení o srážce s blbcem může vždycky platit na obě strany. Pokud totiž zažijeme nějaký takový střet a pomyslíme si, že nejhorší je srážka s blbcem, pak je dost dobře možné, že v tutéž chvíli si to o nás může říkat ten druhý. Že stejně tak, jako my si myslíme o něm, že je to blbec, si to on může myslet o nás. Takže pozor, i my sami můžeme být snadno za blbce. A to, aniž bychom nějakou hloupost udělali.
Omeletky Haliny Pavlovské.
V sobotu a v neděli v pravé poledne
na Dvojce.
Milí posluchači Dvojky, organizace, organizování. To je téma, kterými jsme naplnili dnešní omeletky. Můj strýc, bratr maminčiny sestry, se považoval za báječného rodinného organizátora. Děti, uděláme si bezva oběd, říkával. A teta dávala oči v sloup, protože věděla, co jí čeká. Strýc zásadně používal množné číslo. Uděláme, připravíme, dojdeme. Ale nikdy nic nedělal. Nákup, vaření, uklízení. Teta stála od rána u plotny, vařila, pekla, smažila. Strejda průběžně ochutnával, časově kontroloval, až do doby, než ho teta posadila k televizi nebo poslala s dětmi ven, aby nepřekážel. Všechno ale vždycky perfektně naplánoval. Oběd byl v jednu, svačina ve čtyři, večeře v sedm. Teta vařila jako Magdalena Dobromila Retigová, vždycky dělala několik chodů a po jídle strýc vždycky prohlásil, To jsme to ale dobře uvařili. No a teď si půjdeme lehnout. Vy si ale ještě nelehejte, protože si teď uvaříme květákovou polévku s vinou klobásou. Potřebujeme 1,5 litru zeleninového vývaru, půl hlávky květáku, půl cibule, jednu velkou bramboru, 150 ml 30% smetany, citronovou šťávu, sůl, pepř, slunečnicový olej, plátky opečeného květáku a vinou klobásu. Troubu předehřejeme na 180 stupňů, květák nakrájíme na menší kousky, zakápneme je olejem a lehce osolíme a vložíme na plech a dáme péct, dokud nezačnou okraje zlátnout. To bude trvat asi 15 minut. Mezitím si oloupeme cibuli a nakrájíme ji na menší kousky. V hrnci rozpálíme 2 lžíce oleje a orestujeme cibuli do sklovata. Mezitím oloupeme bramboru a nakrájíme ji na malé kostičky a přidáme ji společně s opečeným květákem do hrnce s cibulí. Pár kousků květáku si necháme k servírování. Potom zalijeme zeleninovým vývarem, osolíme, opepříme a vaříme do změknutí brambor. A potom polévku rozmixujeme, přidáme smetanu a ochutíme olivovým olejem. Taky je výborný lanížový olej, ale není nutný. Ochutíme ještě citronovou šťávou, solí a pepřem a vedle na oleji opečeme vinou klobásu, nakrájíme na kolečka a přidáme do polévky. Podáváme splátky opečeného květáku a ta kombinace chutí vás příjemně překvapí a je to moc dobrý.
Omeletky Haliny Pavlovské
na Dvojce.
Milí posluchači Dvojky, teď je v omeletkách, které jsme dnes věnovali organizování, čas na povídku. Protože i milostný život občas potřebuje trochu zorganizovat. Povídku jsem napsala už před časem a jmenuje se Útěk před erotikou. Vždycky jsem žárlila. Nežárlila jsem na mámu, tátu, ani na svého bratrance. Nežárlila jsem dokonce ani na kamarádky. Žárlila jsem výhradně na chlapce, kluky a muže, kterým jsem byla ochotna věnovat své tělo i své srdce. Děsně jsem žárlila na Oldu. Chodila jsem s ním těsně po ukončení 9letky a upřímně řečeno jsem ho asi ani moc nemilovala. Hormony nepracovaly ještě 100% a já necítila žádné erotické signály. Olda mi připadal hezký, věděla jsem, že po něm šílí všechny holky z Bčka a dělalo mi proto dobře, když zrovna se mnou chtěl chodit do kina, brát mě za ruku a před domem mi vlepit pusu. Když Olda zintenzivnil své pusinkové snahy do fáze francouzských polibků, zdálo se mi, že se chová nehygienicky a svůj zájem jsem soustředila na Jirku. Jirka byl tenista, který mi při mixu dával zákeřné kraťasy, které jsem nikdy nedoběhla. A měl takový snivý úsměv. Jirka byl opálený, šlachovitý, vysoký, měl oči tak temné, že se zdálo, že nemají panenky. A jednou při tréninku se na mě upřeně zadíval a řekl, budeš na turnaji ve dvoře? Když jo, tak tam se tam můžem spolu jít projít. Vůbec jsem tehdy neměla v úmyslu jet do dvora, ale dokázala jsem přesvědčit trenéra i své rodiče a můj oddíl mě do dvora na tenisový turnaj dorostu vyslal. Vypadla jsem hned v prvním kole, ale vůbec mi to nevadilo, protože večer jsme šli s Jirkou na náměstí. Seděli jsme tam na lavičce a vyprávěli si o škole a o tenise a pak jsme šli na ubytovnu a tam jsme si vlezli na palandu. On mi dal ruku pod hlavu, koukali jsme na strop se špatnou malbou a dýchali jsme. Jirka se mě tehdy nedotkl a já jeho taky ne. Ale erotické chvění mezi námi bylo tak silné, že by při zemětřesení určitě vydalo hodnotu 8,5 na Richterově stupnici. Pak jsem chodila s Honzou. Jen když na mě koukl svýma světlemodrýma očima a malonko mrkl, protože byl koketa, tak se mi podlomila kolena a byla jsem ochotna vzdychat jak divy v prvorepublikových filmech. Vezmi si mě celou celičkou hned teď. Honza si mě bral po kouskách několik let. Spolu s tím mi bral i mé nervy. Ale moje touha sílila a rostla do vesmírných rozměrů. A pak jsem potkala Kubu. Byl drsný, chlapský, upovídaný, opuštěný a zhrzený. Má vášeň se mu zdála nedomrlá a dětská a neustále vykřikoval, že jeho bývalá milenka, která ho opustila a proto se z toho nemohl zpamatovat, byla jako ohnivý gejzír. Srovnání s gejzírem mě tak paralyzovalo, že jsem se soustředila na Tomáše. Zdála jsem se mu o mamě krásná. Jeho láskyplný pohled mě v rámci erotiky motivoval téměř k olympijským výkonům. A pak jsem si ho vzala za muže. Mé erotické záchvěvy padly v prvním roce a náš milostný život se stabilizoval ingrediencemi jako děti, psy, prarodiče a nový dům. Nedávno jsem měla schůzku s oslnivým pánem. Dlouho jsme si povídali o práci. Smáli jsme se, protože nás bavilo posmívat se lidem, o kterých jsme si oba mysleli, že jsou idioti. A pak jsme se odmlčeli a já v jeho pohledu vyčetla něhu a zachvěla jsem se nad espresem. Touhu. Míchala jsem zuřivě lžičkou napěněnou tekutinu. Šoupla jsem do ní asi 10 lžiček cukru, i když normálně vůbec nesladím. A když jsem si šla odskočit, viděla jsem, že jsem chytla v obličeji barvu lososa. A pak jsem se usmála na svého sympatiáka a řekla se mu, tak já vás už nebudu zdržovat. Co z toho vyplývá, milé moje kamarádky? Že jakmile ve vzduchu zacítím sexuální tenzi, že beru nohy na ramena, že se bojím, že je všemu konec. Takže prosím vás, berte mě jako negativní příklad. A jakmile se na vás někdo usměje, jakmile mezi vámi vyšlehne jiskra, neutíkejte jako já. Zůstaňte a natáhněte své pařáty ke zdroji vášně a využijte erotického žáru, dokud vůbec nějaký je. Protože na lásku a na sex nesmí být nikdy pozdě.
Omeletky Haliny Pavlovské
na dvojce.
Omeletky na dvojce dnes servírovaly úvahy o organizování. Trochu s tématem snad korespondovala i povídka Útěk před erotikou, kterou jsem vám přečetla před písničkou. No tak co si ještě řekneme k organizování? Kdybych uměla zpívat, tak bych zaspívala teď text Voskovce a Vericha. Já to odrecituju jenom ten kousek, který koresponduje právě s organizováním. Jak si kdo ustele, tak si lehne. Někdo stává z kuřaty, někdo v poledne. Zajisté, že by bylo nejlépe, vůbec kdyby každý dělal bez pochyby, co se mu líbí. Já v tom cítím tu organizovanost toho času. Doufám, že vy taky. Můj přítel tuhle dělal, co se mu líbí, byl na večírku, tam se trochu unavil, potom mi telefonoval, chtěl domů, já jsem pro něj nejela, ale poslala jsem pro něj taxíka a můj přítel znaveně nasedl do vozu a řekl, domů prosím. A taxikář se zeptal, můžete to nějak upřesnit? A můj přítel odpověděl, do ložnice, do postele. Nikdy nezapomenu, jak jsem svého vnuka Huga v první třídě vyzvedávala ze školy. Bylo to asi týden po zahájení vyučování v září. A Hugo se na mě najednou vážně podíval a vážným hlasem se mě zeptal. Babičko, bude ještě někdy nějaký den, kdy budu celou dobu na svobodě? Milí posluchači, nás všechny čekají velké přípravy na vánoční svátky. Tak čím bych nás při organizování nákupů a pečení mohla rozveselit? Možná takým lehce tragickým vtipem. Na přístavní hrázi v Tel Avivu stojí muž a chystá se vrhnout do moře, když se tu spoza rohu vynoří námořník. Ne, stůjte a nehýbejte se! Zakřičí na něho z hurta a opatrně se k němu přibližuje, aby ho nevylekal. Jak může člověk jako vy, muž v nejlepších letech, na něco takového vůbec pomyslet? No, protože už nemůžu dál, protože se mi nechce žít. Vyslechněte mě, pane, pěkně prosím, vyslechněte mě. Když skočíte do vody, já tam musím skočit taky, aby vás zachránil. To je moje námořnická čest, rozumíte mi? A teď si představte, že jdu z hospody a něco jsem tam vypil. Takže se taky klidně může stát, že se při tom vašem zachraňování utopím. A víte, co by to znamenalo? Mám doma ženu a 4 děti a za půl roku má být povýšen. A teď mi řekněte, jestli byste si takovou strašnou věc vzal na svědomí. Podívejte se, buďte rozumný, běžte teď pěkně domů. A jestli máte skutečně nějaké problémy, tak se doma, v klidu, v teple, pohodlí oběste. Japonské přísloví říká, nic nedělat a pracovat může jen poštovní schránka. A já mám pro nás, pro všechny varování. Často radost kazí organizování. A to je všechno. Poslouchejte omeletky, vaše Halina Pavlovská.